თავისუფალი ლიტერატურა.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა. ჩვენი დღევანდელი თემა სტუდენტური ლიტერატურული კონკურსი შემოდგომის ლეგენდა. ჩვენი სტუმრები არიან კონკურსის ორგანიზატორი მაკა სეხნიაშვილი და ასევე ჩვენი წლევანდელი კონკურსის გამარჯვებულები: პირველი ადგილი ბექა ბერაძე, მეორე ადგილი მინდია არაბული, მესამე ადგილი ლუკა გორდაძე. პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებია 240-92-92 და 240-91-92. ჩვენი გადაცემა მეორდება კვირას 17 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა შესაძლებელია საზოგადოებრივი რადიოს ვებგვერდზე radio1.g, ასევე YouTube-ზე. გადაცემის პროდიუსერი ქეთი ჯოჯიშვილი. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, როგორც უკვე მოგახსენეთ, სტუდენტურ ლიტერატურულ კონკურსზე შემოდგომის ლეგენდა, რომელიც უკვე მერვე წელია ტარდება და მას ატარებს კომპანია ჯეოსელი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მე უკვე გაგაცანი ჩვენი დღევანდელი სტუმრები, ჩვენ შემეცდებით ერთად წავიყვანოთ ეს გადაცემა მათი დახმარებით და პირველ რიგში სიტყვით გადავალკავოთ მაკასთან ის, ასე ვთქვათ, საორგანიზაციო საკითხებს და ამ კონკურსის წარმოშობის შესახებ ინფორმაციას მოგაწოდებთ. მაკა,
მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. ჩვენი კონკურსი, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ჯეოსელის ერთობლივი კონკურსია, უკვე როგორც მაკა აღნიშნა, მერვე წელია ტარდება და კონკურსი თავიდან დაიწყო მხოლოდ უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის და მერე უკვე შემდეგი წლიდან ჩაერთო საქართველოში აკრედიტირებული ყველა უმაღლესი სასწავლებელი და უკვე საკმაოდ პოპულარული გახდა და წელს დაახლოებით 300-ზე მეტი მონაწილე იყო ჩართული კონკურსში.
ჩართები 400 ნამუშევარი შემოვიდა, 400-მდე, ხო?
400-მდე ნამუშევარი შემოვიდა, რომელიც ტექნიკურად ესე ხდება ხოლმე შიდა შესარჩევმა ჟიურიმ. მადლობა მათაც მინდა გადაუხადო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ისნომეს.
დაასახელოთ მათი.
ესენი არიან სალომე ბენიძე, დათო გორგილაძე და სალომე მხეიძე. ჩვენი ერთგული მეგობრები.
და ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ სალომე მხეიძე არის პირველი გამარჯვებული ჩვენი კონკურსის შემოდგომის ლეგენდა და დავით გორგილაძე ასევე ერთ-ერთი წლის პირველი ადგილის მფლობელი.
და სალომე ბენიძეც ჩვენი აი პირველივე დღიდან ჩვენთან ერთად არის და ნუ აი არც ერთი შემოდგომის ლეგენდა არ ჩაუგდია მას. და ნუ შემდეგ აი ამ 400-მდე ნამუშევრიდან შეირჩა 10 ფინალისტი, რომელიც უკვე ნუ ყოველ წელს ჩვენ გახოლმე კახეთში ეს კონკურსი ტარდება და წელს ყვალის ედემში უკვე წავიყვანეთ 10 ფინალისტი, სადაც ჩატარდა იქ იმპროვიზირებული ტური, სადაც მათ მიეცა თემა. ეს 300-ზე მეგონი შენ უკეთესად მოყვები, მაკა. იმიტომ რომ რეალურად უკვე ის ჩვენი ჟიური არჩევს ხოლმე თემას და აძლევს ჩვენს მონაწილეებს და იქ უკვე მე შემდეგ უკვე გამოვავლინეთ სამი საუკეთესო 10-დან.
კი ბატონო, გავაგრძელებ ამ თემაზე საუბარს. როგორც მაკა აღნიშნა, ჩვენ ყავს პირველი ეტაპი ჟიური, ხოლო მეორე ეტაპზე უკვე ფინალისტების ნამუშევრებს საკონკურსო თემას არჩევს და შემდეგ უკვე ფინალისტების ნამუშევრებს კითხულობს უკვე სხვა ჟიური, ეს ექვსკაციანი ჟიურია. მუდმივი წევრები ვართ დავით ტურაშვილი, თეონა დოლინჯაშვილი და მე მაკალდოკონენი, ხოლო ყოველწლიურად კიდევ სამი ახალი წევრი გვემატება ხოლმე. წელს ბატონი გურამოდიშარია იყო ჩვენთან ერთად და დიანა ამფიმიადი, ხოლო კიდევ ჩვენ გვაქვს ერთი საინტერესო ტრადიცია: პირველ ადგილზე გასული გამარჯვებული სტუდენტი მომდევნო წელს ჟიურის წევრი ხდება, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენი კონკურსი საკმაოდ გამჭვირვალეა, ჩვენ დასამალი არაფერი არ გვაქვს, ჟიური და მონაწილეები ერთად მუშაობთ და ყველაფერი გასაგები და ნათელია. შაშანელი გამარჯვებული იყო ანი გიგაშვილი და წელს ის ჩვენი ჟიურის წევრიც იყო. წლევანდელი შემოდგომის ლეგენდას თემა გახლდათ ახალი ბინა. აი ჩვენ თვალსაჩინოებისთვის კომპანია ჯოსომა მაკეტიც კი გააკეთა, ცოტა არის უსახური კორპუსის, ჩვენ ამით გვინდოდა შევხებოდით იმ პრობლემატიკას, რომელიც ჩვენ ქალაქში არის, ეს არის უსახური შენობები, ჩაბეტონებული ბაღები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ თითოეულ მონაწილეს სიმბოლურად გადაეცა ბინის გასაღები, რომელსაც იყო დაწერილი სხვადასხვა თემა. ეს იყო ბინა დიდი ვერანდით, ბინა ფანჯრების გარეშე, ლიფტი, სხვენი, სტუდიო და ასე შემდეგ. თუ რამდენად კარგი იყო ეს თემები, როგორ მოეწონათ სტუდენტებს, ახლა მე სიტყვით გადავალთ ჩვენ გამარჯვებულ სტუდენტებთან, რომ არ გაგორძალდა სიტყვა, გადავალთ ჯერ პირველ ადგილთან, ბექასთან, ადგილთან, ბექასთან. უბრალოდ მე მინდა, რომ სანამ თქვენ დაიწყებთ საუბარს, თქვათ, რომელი სასწავლებლის სტუდენტი ხართ, იმიტომ რომ ეს მართალია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონკურსია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ჩვენმა სტუდენტმა უნდა გაიმარჯოს. ეს არის ყველა სტუდენტისთვის, რომელსაც სურს წერა და ამხრივ მაქსიმალური ხელშეწყობა მათთვის.
და რაც თავარია, არ ვიცი, ყველაზე ობიექტური ჟიური არის ჩვენს კონკურსში.
იმედია ასე ფიქრობენ სტუდენტები.
ხო, მეც მინდა რომ სტუდენტებმა იფიქრონ ასე და ნუ ამიტომაც ყოველთვის ყავს ჩვენი გამარჯვებული ჩვენ ჟიურიში, რომ შიგნიდან ნახოს რა ხდება.
შიდა სამზარეულოში ჩაიხედოს. ამოსავალი კრიტერიუმი, როდესაც ჩვენ კითხულობთ ნაშრომებს, არის, რა თქმა უნდა, კარგი გამართული ტექსტი მხატვრულად, სტილისტურად. წელს 10 საუკეთესო ტექსტი მივიღეთ, მაგა ჩვენ ეს არაერთხელ აღნიშნეთ. ჟიურის წევრები ერთხმად შევთანხმდით, რომ 10-ვე შევიდო და კრებულში, ამასაც მოგახსენებთ, რომ ყოველი შემოდგომის ლეგენდის შემდეგ გამოდის კრებული, მასში შედის გამარჯვებული ნაწარმოებები. ამიტომ ცოტა არ იყოს გაგვიჭირდა ნამუშევრების არჩევა, მაგრამ პრიორიტეტი მივანიჭეთ იმ ტექსტებს, რომლებიც ზუსტად პასუხობდა სათაურს, მიცემულ დავალებას. თუმცა იყო იქ კარგი ტექსტები, რომელიც ცოტა არ იყოს მოშორდა თემას, მაგრამ სხვა კონკურსის შემთხვევაში, რო ყოფილიყო თავისუფალი თემა, ისინი მართლმოწოდების სიმაღლეზე იყვნენ და კარგ შეფასებას, უკეთეს შეფასებასაც დაიმსახურებენ. მოკლედ გადავიდეთ ჩვენ პირველ ადგილსთან, გამარჯვებულთან, რომელიც დილი და რადიო და რადიოში დაყავს, უკვე დაღლილია, ცოტა არ იყოს, რთულია გამარჯვება. მოდი, თქვი შენი სასწავლებელი დაასახელე და შენს ემოციებზე გვესაუბრე, რაზე დაწერე მოთხრობა.
მე ვარ თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტი, კინოსარეჟისორო ფაკულტეტზე ვსწავლობ. რაც შეეხება თემას, მე შემხვდა სამი სახლის ერთი მფლობელი და ნუ პრინციპში შემიძლია რომ მომეწონა, იმიტომ რომ არ გამიჭირდა საერთოდ ამეწყო ამბავი, ისე მოხდა რომ ამ თემაზე მიფიქრია და საკმაოდ მალე ვიცოდი უკვე საათმა წამიყვანა და რა უნდა დამეწერა.
ძალიან საინტერესო იყო ბექას მოთხრობა, მინდა უთხრა ჩვენს მსმენელებს. მან ორიგინალური ფორმა მოუპოვა ამ სათაურს, კარგად განახორციელა, განავრცო ეს თემა. ისე კი არ იყო, რომ ამ კორპუსშივე იყო სამივე ბინა, არა, უბრალოდ ამ ფლობელებს ჰქონდათ სამი სხვადასხვა ბინა და ყველას თავისი ინდივიდუალური ისტორია ჰქონდა და საკმაოდ საინტერესოდ გაშალა ჩვენი ყოველდღიური ყოფით ეს ნაცრისფერი ცხოვრება წარმოგვიდგინა, ტყე-პარკები, ისა პარკები, რომლებიც ერთმანეთს გავს, იქ შედა ადამიანები და ეს პარკები არაფრით არ არის ერთმანეთისგან გამორჩეული. შეიძლება ის გამოარჩიო მხოლოდ 1-2 ადამიანით, რომელსაც განსაკუთრებული სევდა ატყვია და ისინი მის მოთხრობას ქვია ჰაერში და ამ ადამიანის თვალები იცქირებოდა ჰაერში. ის თავის არარსებულ მესამე ბინას უცხერდა და გულში იმეორებდა, რომ აქ უნდა ყოფილიყო სამზარეულო, აქ უნდა ყოფილიყო ტელევიზორი, იქ ციგნის თაროები და ასე შემდეგ. ეს ცოტა არისო სევდიანი მოთხრობა იყო, მაგრამ აბსოლუტურად ჩვენი ქალაქის ყოფის ამსახველი და ამიტომ დიდი მოწონება დაიმსახურა ჩვენი. წლევანდელი პირველი და მეორე ადგილი თანაბრად იყვნენ პოზიციებზე, ცოტა არისო კამათიც კი მოგვივიდა ჟიურის წევრებს, მაგრამ ბოლოს შევთანხმდით, რომ პირველი ადგილიც კარგია და მეორე ადგილიც. აი ჩვენი მინდია მას შეხვდა
ბინასხვენში
და პრინცესა რამპუნცელის ზღაპარი ძალიან ის საინტერესო ინტერპრეტაციით წარმოგვიდგინა აქ. ესე იგი, დასაწყისშივე თმისღერი მეუღლემ აღმოაჩინა ციციბურაში, გაწელა ეს თმისღერი და რაღაც როგორც იტყვიან, პირველ აქციო თოფი თუ არის დაკიდებული კედელსა, ის ბოლო აქციო აუცილებლად გაისვრისო. თეატრში ხო არის ასეთი გამოთქმა, ესევე ეს თმა აღმოჩნდა, რომ შემთხვევით არისო ამ ციციბურაში და საკმაოდ საინტერესო დატვირთვა მიიღო. შენი უმაღლესი სასწავლებელი, მოდი დაგვისახელე და
თავისუფალი უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. ხო, ნუ როგორც თქვა, ჩემი მოთხრობა ეხებოდა ბინას სხვენში. Да, რაღაცნაირად, როდესაც დავიწყე, როცა მომივიდა იდეა იმის შესახებ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა რაღაცას წერ, რატომ მას ყოველთვის ზღაპრისკე მივდივარ. ძველ მოთხრობებშიც, ახლანდელ მოთხრობებშიც რაღაც ესეთ წერით სტრუქტურად მაგ ჩამოყალიბებული, რომ რაღაცნაირად ზღაპრებისკე მაინც წავიყვანო. ამ შემთხვევაში დაახლოებით იგივე გავაკეთე. იდეა რაზე უნდა დამეწერა მომივიდა სულ თავიდან და იმედი მქონდა რომ კიდე ცოტა ვიფიქრებ და კიდე უკეთესი მომივა თავში მაგრამ არ მოსული. და ხო რაღაცნაირად სურვილი რაც მინდოდა რომ გადმოვიდეს იყო რა ხდება მას შემდეგ როცა მთავრდება ზღაპარი. და ამასაც ხო მოთხრობა.
რა ცოტა იყო სევდიანი რამბები ხდება თურმე ზღაპრის შემდეგ ხო? სხვათაშორის შენახლა რომ თქვი რომ გიყვარს ზღაპრები და ყველაფერი ზღაპრისკენ მიყვავს, აი დიანა ამფიმიადმა რომ წაიკითხა შენი მოთხრობა თქვა რომ ეს უეთყობა რომ აი პოეტური ადამიანი ალბათო ლექსებსაც წერს ხო? მაგ წერ ლექსებს ახლა?
კი, ანუ
აი შეგატყო.
დიდი ხანი წერდი ახლა ბოლო დროს როდესაც უკვე ანუ ნახევარი სტუდენტობა დაახლოებით აღარ წერ უკვე, მაგრამ ადრე ბავშვობიდანვე
ჩვენს რადიოსმენელს მინდა შევახსენო რომ ჩვენ როდესაც ვაძლევთ დავალება სტუდენტებს მათ ეძლევა 12 საათი. აი როგორ ფიქრობ საკმარისი იყო ეს 12 საათი? რამდენ კომფორტული იყო შენთვის ამ უცხო გარემოში? ჩვენ მესეურები ამ კონკურსის ცდილობენ რა თქმა უნდა მაქსიმალურად შექმნან ეს კომფორტული გარემო, მაგრამ მწერალი ცოტა ისეთი ადამიანია, ვერ გავუგებ რა მოსწონს და რა არა, ხო?
კი, გარემო ძალიან კომფორტული იყო. ძალიან ესე კარგად დაემთხვა იმას რომ თვითონ პერიოდი, როდესაც მივედით, ძალიან შემოდგომისეული გარემო იყო, აი რაღაც რო დაგუგლავ შემოდგომას დაახლოებით ეგეთი გარემო იყო იქაც. თუმცა დრო არ იყო საკმარისი.
არ იყო, ანუ შენს?
მე მგონი რომ არავისთვის იყო დრო საკმარისი, იმიტომ რომ 12 საათი ანუ მოთხრობას რო დაწერ, მე კიდე რამდენჯერმე უნდა გადაასწრო, გადააკეთო. აღვინდეს ცოტა მე კიდე დაუბრუნდე და ასე შემდეგ და მაგას 12 საათში ნამდვილად.
აი ასეთი მიდგომა რო ქონდა, იმიტომაც გაიმარჯვე და საპრიზად გზა, თორე იქ ერთმა მონაწილემ რამდენიმე საათში ჩაგვაპარა. არ ვკითხავ იგივე შეკითხვით არ გადავა ლუკასთან, იმიტომ რომ ნამდვილად ვიცით რომ დრო არ ეყო და ბოლო წუთამდე წერდა და წერდა. მე იმ ხრი ლუკა უკვე გორდაძე მესამე წელია მონაწილეობს შემოდგომის ლეგენდაზე. ყოველთვის საინტერესო იდეებს გვთავაზობ და ზოგჯერ 2-3 ჯერ ვკითხულობდით ხოლმე მის მოთხრობებს, რომ ჩავწლომოდით ბოლომდე რა უნდა ეთქვა და აი წელს კიდევ ერთხელ დაადასტურა მის საინტერესო ადამიანია, საინტერესო მწერალია და ერთ რამს გაუსვავდი ხას, რომ ის არის განათლებული ადამიანი და საერთოდაც როცა ვკითხულობთ ჩვენ მოთხრობებს, ეს ყველაფერი ჩანს და მე წელსაც მომავალშიც იმ სტუდენტებს, რომლებიც დააპირებენ მონაწილეობა მიიღოს ჩვენ კონკურსში, მინდა ვუსურო, რომ რაც შეიძლება ბევრი წაეკითხოთ, ბევრი წიგნი, ბევრი კარგი ინფორმაცია მიიღოთ წიგნის ფურცლებიდან და ეს როდესაც იგრძნობა ტექსტებში და ლუკას განსაკუთრებით გამოყოფდი და ჩვენ გამარჯვებულ ბიჭებსაც და სხვებსაც ბევრს მინდა ამისთვის მადლობა გადაუხადო მათ, აი ესთვის, იმიტომ რომ ლუკამ დაწერა თავისი მოთხრობა და აქ ჩანდა ამ ეპოქის სრული ცოდნა. უამრავი ინფორმაცია ჰქონდა მას ამის შესახებ და ეს ტიკრელი მოთხრობაც გამოუვიდა. ლუკა, მოდი შენს გამოცდილებაზე გვიამბე და შენ უმაღლეს სასწავლებელიც დაგვისახელე.
სწავლობ თავისუფალ უნივერსიტეტში. გამოცდილება წლევანდელი ცხოვრებისეო.
არა, კონკურსთან დაკავშირებული, თორე შორს სწავლობ 5 წუთი და ჩაიტერის. უფასო კოკა-კოლა ერქვა ლუკას რეკლამა მოთხრობას.
თემა იყო ბინა პანჯრების გარეშე და საკმაოდ დასაწყისში და ბოლოში ადვილად წერდი, მაგრამ შუაში მქონდა პრობლემები და გაჭედილი ვიყავი რამდენიმე ხანი.
ეს დროის სიმცირის გამო ალბათ, მაინც ვთქვი.
არა, მგონია დროის სიმცირის გამო, უფრო ასეთ სპორტის თამაშს არ ვარ მიჩეული და მაგითო. სპეციფიკური უნარი არის 12 საათში რაღაცის დაწერა, რომელსაც ძალიან ცოტა კავშირი აქვს მოთხრობის დაწერასთან. გარდა იმისა, რომ მოთხრობას წერ, მაგრამ პროცესი არის სრულიად განსხვავებული.
მართალია, თუმცა თქვენ თანხდებით ამ მოთხოვნებს თავიდანვე იცით, მაშინ არ მიიღებდით მონაწილეობას ამ კონკურსში, ანუ ზადყოფნა გაქვთ ასე თუ ისე. საინტერესო იყო მართლა შენი ამოქოლილი ფანჯრები, ნელ-ნელა როგორ იხურება ეს ყველასთვის და მე როგორ იხსნება ეს სახლი. მაკა ხომ არ გაქვს რა იმის სათქმე და მე 1-2 ადგილს წავიკითხავ და
მოდი მე ერთ დავამატებდი რომ კონკურსის პარალელურად უკვე მე-3 თუ მე-4 წელია ონლაინ ლიტერატურული მარათონი მიმდინარეობს სადაც ჯეოსელის სპეციალური აპლიკაციის დახმარებით შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს მიიღოს მონაწილეობა ამ კონკურსში და დარეგისტრირდეს გამოგზავნოს თავისი ნაშრომი და შემდეგ უკვე კითხულობენ ამ ნაშრომებს ჩვენი ჟიური შიდა შესარჩევი ჟიური აქაც ჩართულია და შემდეგ უკვე კომპანია ჯეოსელი სპეციალურ პრიზს გამოყოფს კონკრეტულად აი ამ გამარჯვებულისთვის და რა ვიცი 1-2 სიტყვით პრიზებსაც შეგვიძლია ხო
რა თქმა უნდა თქვა აუცილებლად
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პირველი ადგილის ფლობელს გადასცემს 1000 ლარს, მეორე ადგილის ფლობელს 700 ლარს და მესამე ადგილის ფლობელს 500 ლარს. გარდა ამისა, კომპანია ჯიოსელი ასევე ასაჩუქრებს სამივე მონაწილეს და როგორც უკვე გითხარით, ონლაინ კონკურსში გამარჯვებულ მონაწილეს.
რამდენიმე მოთხრობაზე ვიტყოდი, კიდე რომელიც გამორჩეული იყო და მართალია არ არსებობს ეს მე-4 ადგილი, მაგრამ ჩვენი დიდი სიმპათია დაიმსახურა თბილი ქვეყანა, ეს იყო მარიამ სულამანიძის, აი სწორედ დასაწყისში როდესაც თქვი რომ ეს აი დამოუკიდებლად კარგი მოთხრობა იყო უბრალოდ თემას ცოტა გაექცა არაჩვეულებრივი მოთხრობა სტუდიოში გადასულ ოჯახზე, მათ ტკივილზე და გარედან თითქოს რომ ჩანს სტუდიოში გადავიდნენ და ყველაფერი კარგად არის და სინამდვილეში რა ხდება ამ ოჯახში. ასევე იყო ფალსიფიცირებული მემკვიდრეობა ცოტნე ავსაჯანიშვილის, ეს იუმორით სავსე, ბაბუა როგორ გაეხუმრება თავის შვილიშვილს, პენთჰაუზი დაგიტოვეო და მეორე წერილში უკვე მიიღებს ესეთ სასაცილო ტექსტს, რომ არ გეწყინოს პაპი გაგეხუმრე, უბრალოდ არ შემეძლოთ ჩემს საყვარელ შვილიშვილს არ ეგრძნო სიყვარულის ჩემებური გამოხატვის თავისებურება. მე ყველას ვეხუმრები, შენზე ვერ ვასწრებ, შენ ახლა დაიბადე, მე კიდე ხვალარა და ზეგ ჯენის ჯოპლინს გავიცნობ. ესეც საინტერესო ტექსტ წერც ბაბუა შვილიშვილს, ანუ ატყუებს, რომ დაგიმტოვეო სინამდვილეში მემკვიდრეობა. შავთეთრი ფილმები ასევე გოგონა სხვადასხვა ბინაში იხედება და ფიქრობს, რომელი სახლის ნომერი წამოიღოს და მიაკრას თავისი ოთახის კარებს და ანუ წამოიღოს იქაური აურა, იქაური ფიქრები. ძალიან საინტერესო იყო აგრეთვე როგორ გავყიდო ბებია, თუ არსებობს ლიფტის თემა შეხვდა ბადრი ცხომარიასი. მან დაწერა ესეთი სარეკლამო ტექსტი, უნდა მოეფიქრებინა და ერთი წინადადებით უნდა გაგვეყიდა ბებია, ჩემი სლოგანიც ასეთივე ცინიკური იყო, როგორც დავალება, ასე ჟღერ და იყიდეთ ჩემი ბებია და საჩუქრად გადმოგეცემათ მეორე გულით, თორემ ბებია ჩემს ერთ ცხოვრებაში ერთი გულით მაინც ვერ გაუძლებთ. და შემდეგ და ასე შემდეგ ბევრი საინტერესო ტექსტი შემოვიდა. მე კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს, რომ წელს 10-ვე კარგი მოთხრობა იყო და მე ვფიქრობ მაკა, რომ ეს არ არის იმის შედეგი, რომ ჩვენ თაობებს ვრდით, ხომ? ყოველ წელს 1-2 თუა ისეთი სტუდენტი, რომელსაც ადრეც მიუღია მონაწილეობა, მაგრამ ეს ნამდვილად იმის დამსახურებაა, რომ შემოდგომის ლეგენდის შესახებ ინფორმაცია უფრო და უფრო ვრცელდება. მეტი მოთხოვნაა ჩვენს კონკურსზე და უფრო მეტი სტუდენტი მოდის და კონკურენციაც იზრდება. ალბათ ეს ამის მაჩვენებელი იყო ჩვენი წლევანდელი 10-ვე კარგი ტექსტი და მე იმეც გამოთქვა, რომ მომავალში კიდევ უფრო მეტი სტუდენტი დაინტერესდება, უფრო მეტ სტუდენტს მივაწვდენ ხმას, იმიტომ რომ ზოგჯერ ხდება ისე, რომ ჩვენ არაფერი გვსმენია ამ კონკურსის შესახებ, მაგრამ მე მგონი თანდათან უფრო პოპულარული გახდება ეს კონკურსი. ასევე მადლობას გადავხდი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა, კომპანია ჯეოსელს ამ სტაბილურობისთვის, რომლებიც მიუხედავად პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური მდგომარეობისა ისინი არ ღალატობენ ამ კონკურს, კონკურსი გრძელდება და თითზე ჩამოსათვლელი მეგულება ჩვენ ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში კონკურსები, რომელიც ასე სტაბილურად ტარდება, არ ღალატობს და აი დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ბავშვებისთვის აი ეს პატარა კრებული ისეთი სტიმულის მომცემია, რომ მომავალში წერონ. რა ვიცი, მე რო ჩემი პირველი მოთხრობა დავწერე და რაღაც მაშინ ის კრებულში აღმოჩენილიყო, ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდი და ვიცი ეს რამ ხელა სიხარულთან არის დაკავშირებული და დღეს ერთხელ უკვე ვთქვი ერთ-ერთ ინტერვიუში და კიდე გავიმეორებ, რომ აი ახლა მიჭირავს ეს კრებული და ესეთ სიამაყით ვიგებსები, ესეთი კარგი ხარისხიანი ლამაზი წიგნია და ხან მანქანის საქარემინაზე ხვდება ხოლმე სარეკლამო ფურცლები, ხან ქუჩაში გვაჩეჩები და რამდენი დავხედავა. აი მათ ხო არავინ არ კითხულობს და ყრისტო ფიქრობ, აი ამათგან რამდენი კარგი წიგნი გამოვიდოდა. და შეგვიძლია ჩვენ უფრო მეტად დავაფინანსოთ ის სფეროები, რომლებიც ჩვენგან მეტ ყურადღებას მოითხოვენ და მივხედოთ თანამედროვე ქართულ ლიტერატურას, იმიტომ რომ როდესაც სტიმული დიდია, ჩვენ შევძლებთ რომ აღმოვაჩინოთ კარგი მწერლები, კარგი დამწყები მწერლები და ამის მაგალითი ჩვენ ამ 8 წლის განმავლობაში გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენი მონაწილეები დღეს ბევრი წარმატებული მწერალია, ლიტერატურული კონკურსების მონაწილეები თუ გამარჯვებულები, მრავალი წიგნის ბესტსელერების ავტორები და რა ვიცი, ჩამოთვლით კიდეც ალბათ ხო, მარიამ ბექაური, თამარ ფოლადაშვილი, კიდევ რა ვიცი,
ივა
პეზუაშვილი, ბექა ადამაშვილი ხო?
პირდაპირი გაგებით ბესტსელერებს.
ხო, პირდაპირი გაგებით, ასეც ქვია ხო, ეს ტექსტს. გვამნებიან რომ ჩვენი დრო ამოიწურა. მე დავაანონსებ რომ აი გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა გაგრძელდება და ჩვენი მომდევნო თემა იქნება წიგნის საახალწლო ფესტივალი, რომელიც დღესაც ამ წუთებშიც მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და ხვალდაზე ასევე გაგრძელდება და ყველას ვისაც უყვარს წიგნები, კითხვა და ლიტერატურა, მოუწოდებ რომ არ გამორჩეს ეს მნიშვნელოვანი თარიღი ჩვენს ცხოვრებაში. წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა ყურადღებისთვის. მიჯდებით.
მადლობთ.
თავისუფალი ლიტერატურა. თავისუფალი გარემომათვის. ვისაც ლიტერატურა უყვარს. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
საზოგადოებრივი რადიო 1.
240 91 92.
240 91 92.
240 92 92.
საზოგადოებრივი რადიო 1.
საღამოშვიდობისა, ეთერშია გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა FM 102.4-ზე. დღევანდელი გადაცემის თემა იქნება თბილისის წიგნის საახალწლო ფესტივალი. გადაცემის სტუმრები მინდა ასევე წარგიდგინოთ: ქალბატონი ნატალია ალხაზიშვილი, რომელიც გახლავთ გამომცემლობა პოეზიის დამფუძნებელი, ქალბატონი ზია რაზმაძე, რომელიც არის გამომცემლობა წიგნი პლუს ერის თავარი დირექტორი, და ბატონი გიორგი კაკაბაძე, რომელიც გახლავთ გამომცემლობა პეგასის მთავარი რედაქტორი. ასევე მინდა ჩვენ მსმენელებს შევახსენო აქვე, რომ თავისუფლად შეეძლებათ გადაცემის სვლელობის განმავლობაში დარეკონ ტელეფონის ნომერზე 240 92 92 240 91 92. ასევე ვინც ვერ მოასწრებს რომ დღეს უყუროს გადაცემას კვირას 17:00-ზე იქნება განმეორებითი ჩანაწერი, ასევე შეგიძლიათ ვებგვერდზე შეხვდეთ radio1.g YouTube-ზე. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ პარალელურ რეჟიმში ადევნოთ თვალი ჩვენს გადაცემას. ახლა კიდე მინდა დავიწყოთ ჩვენი თემის შესახებ, თბილისის წიგნის საახალწლო ფესტივალი 2016 შესახებ, რომელზეც ორ სიტყვით მოგახსენებთ, თუ რას ნიშნავს თბილისის წიგნის საახალწლო ფესტივალი და ვინ არიან მისი ორგანიზატორები. თბილისის წიგნის საახალწლო ფესტივალი 2016 წელს უკვე მე-13 ტარდება საქართველოს საზოგადოების მოთხოვნის შესაბამისად საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციამ. გადაწყვიტა რომ კიდევ ერთი სურპრიზი მოუწყო საზოგადოებას და უკვე საახალწლოდ შესთავაზოს წიგნის საახალწლო ფესტივალი. წიგნის საახალწლო ფესტივალი მე-13 ტარდება უკვე საქართველოში და გამორჩეულია მე-13 ფესტივალი იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე 25-მდე მონაწილე გამომცემელი არის წარმოდგენილი, არის გრანდიოზული ფასდაკლებები სხვადასხვა გამომცემლობების მხრიდან შემოთავაზებული და ჩვენთან წარმოდგენილი გამომცემლებიც ისაუბრებენ იმ სიახლეებზე და იმ ფასდაკლებებზე, რომელიც წარმოდგენილია და სამი დღის განმავლობაში ქართულ წიგნის მოყვარულებს ელით. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ თვითონ ღონისძიების პარტნიორი ფინანსური მხარდამჭერია ქალაქ თბილისის მერია და მისი პარტნიორი არის პარლამენტის საჯარო ბიბლიოთეკა, სადაც იმართება თბილისის წიგნის საახალწლო ფესტივალი. მისი მისამართია გუდიაშვილის ქუჩა ნომერი 7. მე ბევრს აღარ შეგაწყენთ მოკლე ზოგადი ინფორმაციასთან დაკავშირებით საუბრით და პირდაპირ გადავალ შეკითხვებით ჩვენ სტუმრებთან. ქალბატონო, თქვენგან დავიწყებთ, რა სტენდით აღარ წარმოდგენილი წელს თბილისის წიგნის საახალწლო ფესტივალზე, რა სიახლე სავალები გაქვთ ქართველი წიგნის მოყვარულებისთვის და როგორ ფიქრობთ, რამდენად გამართლებული არის თბილისის წიგნის ახალწლო ფესტივალზე მონაწილეობა სხვადასხვა გამომცემლობის მხრიდან?
ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ალბათ ყველაზე პატარა გამომცემლობა ვართ წარმოდგენილი ფესტივალზე და ამიტომ ძალიან მოკლედ ვიტყვი. ესე იგი, შარშა გამოვეცით ჩვენ ვეფხისტყაოსნის ახალი ინგლისურენოვანი თარგმანი, რომელიც წელს საბათი დაჯილდოვდა. ის რასაკვირველია წარმოდგენილი გვაქვს სტენდზე და ასევე წარმოდგენილი გვაქვს სიახლე წელს გამოცემული ფიროზ ქაზიმზადეს ბრძოლა ამიერკავკასიისთვის 1917-21 წლები, რომელიც არის ფუნდამენტური ფაქტურად ისტორიული მონოგრაფია ამ პერიოდზე. ეს ორი წიგნი გვაქვს და მე მგონია, რომ ძალიან საინტერესო წიგნებია ჩვენი მკითხველისთვის. რა შეეხება მონაწილეობას ფესტივალზე, მე მგონი ჩემთვისაც და ჩემი კოლეგებისთვისაც ეს რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანია ორი რაღაცის გამო. ჯერ ერთი, ნუ იყიდება წიგნები, ხო? ეს პირველი ასე ვთქვათ მნიშვნელობის საკითხია. მეორე ის არის, რომ ჩვენ ამ ფესტივალში მონაწილეობით ერთმანეთსაც ასე ვთქვათ ვიცნობთ, ერთმანეთის სიახლეებსაც ვხედავთ. ასევე პრინციპში ჩვენ სიახლეებს როცა წარადგენთ, შეიძლება ადამიანმა არ იყიდოს იმ მომენტში, მაგრამ ყოველშვიდში ინფორმაცია მაინც აქვს ამ სიახლეებზე და წიგნებზე და ღონისძიებებიც დარდება, რომლებიც წარადგენს ამ წიგნებს. ასე რომ ორი, მინიმუმ ორი დაწვირთვა აქვს ამას, ხო, ინფორმაციული და ნუ ესე ბიზნესური. ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონმა ზია, თქვენ რა სიახლეებით ხართ წარმოდგენილი წიგნის ახალწლო ფესტივალზე და რას თავაზობთ ქართულ დამთვალიერებლებს?
მოგესალმებით ყველას. მინდა პირველ რიგში მადლობა გადაუხადო წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციას და მის პარტნიორ ორგანიზაციებს ამ საახალწლო ფესტივალის ორგანიზებისთვის. როგორც ნატომ აღნიშნა, მართლა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ფესტივალები, იმიტომ რომ ჩვენი პროდუქციის წარდგენის დროს პირდაპირი კომუნიკაცია გვაქვს მომხმარებელთან, მის ემოციებს განცდებს, სურვილებს ვეცნობთ და ახალი სტრატეგიებისთვის ეს ძალიან გვეხმარება. და მეორე, მეც აბსოლუტურად ვეთანხმები ნატოს, ეს არის ურთიერთობები როგორც ბიზნესის მხრივ, ისე კონკურენციის მხრივ. ნახულობთ ერთმანეთის გამოცემებს, ვინ რა გამოსცა, რა გამოხმაურება მოყვა, რა შინაარსის როგორ გაყიდა მან და ასე შემდეგ. ანუ ამ მხრივაც ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა რაც შეეხება სიახლებს, ჩვენი გამოცემლობა ეხლა წელს კი არა, საერთოდ მსოფლიოში ამ ბოლო წლებში მოდაშია ძალიან სამეცნიერო პოპულარული გამოცემები. ანუ ბევრი ისეთი ინფორმაცია, რომელიც აქამდე მარტო მეცნიერებისთვის იყო ხელმისაწვდომი, იმისი გაპოპულარიზება და მასებზე ასე ვთქვათ გადაცემა ამ ცოდნის, რომელიც ზოგადი განათლების ამაღლებას ემსახურება, პროფესიული ცოდნის გაღმავებას ემსახურება და ზოგიერთი მათგანი მაგალითად გვაქვს წიგნები, რომელიც სულიერების ამაღლებასაც უწყობს ხელს. და ასეთი სიახლეებიდან გამოვყოფთ მე ჩვენი ღირსებანის მეცხრე ტომი, რომელიც დავასრულეთ. ეს არის ხალხური მედიცინა და ასეთი სახით ნამდვილად არ გამოცემულა არასდროს. გამოვეცით ასევე ქართული ენა, დამწერლობა და ხელნაწერები. ერთი ორი სიტყვით შევჩერდებით, იმიტომ რომ ეს მეოთხე გამოცემა, მაგრამ სრულიად განსხვავდება წინა გამოცემებისგან იმით, რომ ფორმატი არის დიდი, ფერადი, სასაჩუქრე, ოქროს წარწერით და ისევე როგორც ნებისმიერ ადამიანს ხელნაწერებსაც აქვს თავის თავგადასავალი და აი საინტერესო თავგადასავალზე გიამბობთ ამ წიგში ძალიან საინტერესოდ, რომელიც ფიქრობთ, რომ სამაგიდო წიგნი უნდა გახდეს თითოეული ქართველისთვის, ისევე როგორც აქამდე დაუშვათ სტუდენტები ხმარობდნენ ძალიან კარგად ძველი ქართული ენის პალეონტოლოგიის კათედრები. ასევე ჩვენ საბავშვო სექტორშიც პატარა სიახლე გვაქვს, ეს არის ქართული და უცხოური ზღაპრები, რომელიც ცნობილი მხატვრის ნელი ოქროპირის ილუსტრირებით არის გაკეთებული, ძალიან ლამაზი გამოცემა. და ერთი მიმართულებას დავამატებდი ჩვენი გამომცემლობის, ეს არის ფსიქოლოგია, რომელსაც ვავითარებთ და კიდევ ერთი ახალი წიგნი დაემატა, ეს არის დინამიური საუბრის ხელოვნება, რომელიც გვასწავლის, რომ სწორედ დავსვათ კითხვები თანამოსაუბრის მოტივების ამოცნობისა და მასზე უზუსტესი რეაგირების საშუალებას გვასწავლის. გვასწავლის დებატების გააზრებულად წარმოებას, გვასწავლის როგორ ავიცილოთ თავიდან ზედმეტი შეხლა შემოხლა ეს იქნება პირადი ურთიერთობები, პარტნიორებთან ურთიერთობები თუ სხვა ნებისმიერი ურთიერთობები და ფიქრობთ რომ ეს საკმაოდ წაადგება ჩვენ საზოგადოებას და ძალიან გამოადგება.
აუცილებლად დაუბრუნდებით ჩვენ თქვენ სიახლეებს და უფრო ცლად და გამწოფილად ვისაუბრეთ ამ საკითხზე. ახლა მინდა ბატონ გიორგის კითხო. ბატონ გიორგი, გამომცემლობა პეგასი რა სიახლეებით არის წარმოდგენილი და რა სტავაზობს გამომცემლობა პეგასის სტენდი ამჟამად თბილისის ეგნის
საფესტივალის დონე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საღამშვიდობის ვეცდებით ძალიან მოკლედ გეპასუხოთ, ალბათ ყველაფრის ჩამოთვლა ძალიან ძნელი იქნება, ახლა უბრალოდ გამომცემლობა პეგას აქვს რამდენიმე მიმართულება. ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მიმართულება ეს გახლავთ ბიოგრაფიული ილუსტრირებული ბიოგრაფიები. აქ არის როგორც უცხოელი ავტორები და საზოგადო მოღვაწეები, ისე ქართველი ელი ავტორები, მხატვრები, წერლები და ასე შემდეგ. ეს ძალიან საინტერესო წიგნია, სერია არის წიგნების და არაჩვეულებრივად იყიდება. არის გარდა ამისა საბავშვო მიმართულება, ჩვენ ამას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მე როგორც ვაკვირდები, საახალწლო წიგნის ფესტივალი ყალიბდება როგორც საბავშვო წიგნის ფესტივალი, იმიტომ რომ ძალიან ხიარული განწყობა, ახალ ესებს ვქოთ, ოჯახებს მოყავთ თავიანთი შვილები, პატარები, ან ყიდულობენ საჩუქრად წიგნებს ბავშვებისთვის და ეს ძალიან თვალშისაცემია და შესამჩნევია. ძალიან კარგი იქნება თუ კი ეს მიმართულებაც ექნება ამ წიგნის ფესტივალს. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე არაჩვეულებრივი წიგნი, რამდენიმე მსოფლიო ბესტსელერი აქვს, ესე ვქოთ, ასეთი სერია პეგას და აქ წარმოდგენილი არიან ჩარლზ დიკენსის საშობაო სიმღერა, სწორედ თემატურად შეესაბამება ამ ფესტივალს. არის იოჰანა შპირის ჰაიდი, ძალიან კარგი წიგნი, პირველად ითარგმნა ქართულად, სრული გერმანულიდან და სრული ვერსია არის, არა ადაპტირებული. მეორე ტომს ვაპირებთ გაისად გამოვცეთ და ბეატრიქს პოტერის ძალიან ლამაზი და საყვარელი ზღაპრები, ეს უფრო მცირე ასაკის ბავშვებისთვის. ყველაფერი ეს არის იმავე ილუსტრაციებით, ორიგინალური ილუსტრაციებით, რომელიც იყო იმ დროს პირველი გამოცემის დროს და არის ძალიან საინტერესო.
ძალიან კარგი. ბატონმა გიორგი მახსენა და მიაქვე პატარა ჩართვას გავაკეთებ თბილისის წიგნის საახალწლო ფესტივალზე. საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამომცემელთა ორგანიზაციამ არ დაივიწყა რა თქმა უნდა პატარა მკითხველი და შესაბამისად მშობლები, რომლებიც მოვლენ მათთვის ასურველი ლიტერატურის შესაძენად, შეუძლიათ თავისი პატარები დატოვონ სპეციალურად მოწყობილ საბავშვო კუთხეში, სადაც მათთვის იქნება სპეციალური გასართობი გარემო, იქნება ფანქრებით ხატვა, წიგნიდან კითხვა, სახეზე ხატვა, თოვლის ბაბუა, ფიფქია, სხვადასხვა შოუ ვიქტორინები, გათამაშებები, ასე რომ მოიყვანეთ თქვენი პატარები ჩართეთ საგანმანათლებლო პროცესებში და ვიქნებით უფრო მეტად დამოკიდებულები წიგნი.
დღეს იქ იყო რაღაც თეატრალური წარმოდგენა ბავშვებს ძალიან მოეწონათ.
იყო ბარონ მიუჰაუზენის წარმოდგენა, რომელიც გამართა ასევე ჩვენი ერთ-ერთი პროგრამის ნაწილი იყო. თავისუფლად არის შესაძლებელი რომ სკოლიდან მოვიდნენ ბავშვები, გაეცნონ ამ ყველაფერს, უფრო დაახლოვდნენ იმ სფეროსთან, რომელსაც წიგნი ქვია და მშობლებს მოუწოდებთ რომ, როგორც ბატონმა გიორგი აღნიშნა, მოიყვანონ შვილები ფესტივალზე, მათთვის სპეციალურად მათთვის არის შექმნილი საბავშვო კუთხე, სხვადასხვა გარემო და პროგრამაში არის ალიან ბევრი ღონისძიება მათთვის გათავისუფლება.
და რაც უფრო ხშირად ატარებენ წიგნის ფესტივალებზე და ასეთ ღონისძიებებზე, მით უფრო შეუყვარდება და გაეცნობიან ბავშვები წიგნებს, მე ესე მგონია.
ძალიან კარგი. ახლა მე მინდა უშუალოდ დეტალურ საკითხებზე გადავიდე და ჩავეძიო ჩვენ სტუმრებს. ჩვენმა სტუმრებმა როგორც უკვე მოისმინეთ დაასახელეს მათ მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა სახის სიახლეები, წარმოდგენილი გამომცემლობა პოეზიის პეგასის და წიგნი პლუსერის სხვადასხვა მიმართულებებით, რა თქმა უნდა. მე მინდა ისევ კითხოთ ბატონ გიორგი, თქვენით დავიწყებ ისევ და დაგიბრუნებით. დღეს გაიხსნა ფესტივალი ოფიციალურად, ეს იყო მისი გახსნითი პირველი დღის ღონისძიება. რამდენად ფიქრობთ, რომ თქვენმა სიახლემა დააინტერესა მოსული საზოგადოება, რამდენად მიიქცია მათი ყურადღება და როგორ შეაფასებდით საზოგადოების იმ ინტერესს, რომელიც შეიძლება უნდა ყოფილიყო უფრო მეტად გამოწვეული თუ კმაყოფილიყათ არსებული მდგომარეობა?
სამართლიანობა მოითხოვს ითქვას, რომ ხალხი იყო ცოტა. შესაძლებელია ეს იმის გამო არ რომ დღეს სამუშაო დღეა, პარასკევია და ამას დავაბრალოთ, შესაძლებელია სხვა ესე ვთქვათ რაღაც ეკონომიურ სიდუხჭირესა თუ რაღაც ხელმომჭირნეობას დავაბრალოთ, მაგრამ ჩვენ ხვალდაზე უფრო ველო, უფრო მეტ კითხულსა და მყიდველს
ფესტივალის პრაქტიკა ზოგადად აჩვენებს ხოლმე.
კი, მართლაც
ანუ
ეს რაღაც კანონზომიერებაა თითქოს, მაგრამ მიუხედავად ამისა დღეს იყო ძალიან მხიარული, ძალიან კარგი დღე, იმიტომ რომ ნახეთ ძალიან ბევრი პატარები თქვენ იქ იყავით და ნახეთ რომ ყავდათ მოყვანილები, ძალიან ესე ვთქვათ იმედის მომცემია და ძალიან კარგია. და როგორ გითხრათ, ნორმალურად ჩაიარა. მე ვფიქრობ იმ დღისთვის, რომელსაც ქვია პარასკევი და რომელიც არის სამუშაო დღე და ასე შემდეგ, მე ვფიქრობ
ძალიან. თუმცა ჯერ არ დასრულებულა ფესტივალი, სამუშაო საათები 11:08 საათამდეა, შეგიძლია სამსახურის მერე გაიაროთ, ამარა ჩვეულებ გარემოში ციგნები შეიძლება.
ან უბრალოდ დაისვენოთ ციგნებთან ერთად.
მართალია, ან უბრალოდ დაისვენოთ ციგნებთან ერთად. ქალბატონო მზია, თუ შეიძლება თქვენთანაც იგივე კითხვით გადმოვალ. რამდენად დაიმსახურა თქვენმა სიახლეებმა საზოგადოების ინტერესი და როგორ ფიქრობთ რამდენად რელევანტური იყო რაც ბატონმა გიორგიმ ახსენა.
აქ ორი კუთხით შემიძლია ორი კუთხე გამოვყო. ერთი, ბატონ გიორგი ბძანაროს საბავშვო ლიტერატურას უფრო მეტი აქცენტი აქვს და უფრო მეტად გვემეტება ალბათ ბავშვებისთვის და უფრო ვიმეტებთ სახსრებს და უფრო მეტია მყიდველი ბავშვებისთვის, საჩუქრებისთვის, მაგრამ მე ვერ დავემდურები ბედს, იმიტომ რომ ფსიქოანალიზის ასეთი დიდი სიყვარული თუ იყო საქართველოს და წურვილი, მე თვითონაც არ მეგონა. იმიტომ რომ ჩვენ ეს პოპულარული მკითხველისთვის შევქმნით ეს სერია, მათ შორის სკოლამდელი აღზრდის ბავშვებისთვისაც გვაქვს რაღაც ლიტერატურა, მერე დასრულებისთვისაც და მინდა გითხრათ, რომ აი ამ მხრივ საოცრად სასიხარულოდ გაოცებული ვარ, რომ ფსიქოანალიზით საინტერესებს და ერთმანეთს ჩუქნიან სხვათაშორის მეგობრები, რომ აი ეს სიგნი წაიგითხე, მაგალითად შიშის ძირითადი ფორმები ერთმანეთს ცირამაგარია და ერთმანეთს ჩუქნიან ამას და დაუშვათ ის სკოლის სკოლამდელი აღზრდისთვის, რაც გვაქვს ესეთი დედიკოს ბიჭი თუ სუპერმენი, რა უნდა იცოდნენ მშობლებმა თავიანთი ვაჟიშვილების შესახებ. ამას მშობლები ძალიან ყიდულობენ და ალბათ შეამჩნევდით ძალიან ბევრი ორსულის დადიო და ბავშვებთან ერთად და ვაა ყველა საინტერესო ბიჭებთან რა რთულია ურთიერთობა და უმართლა რამდენი რაღაცა საკითხები ვინ რა საინტერესოა და ესეთი საკითხები აინტერესებს სხვათაშორის ესეთი შემეცნებით ხასიათის ლიტერატურაც ძალიან აინტერესებთ.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მზიამ თავის სიახლეებზე ისაუბრა მოკლედ და მის დაინტერესებულ კითხულზე. ქალბატონ ნატოს მინდა ვკითხოვი ისევ, თქვენ ხართ ორი წიგნით წარმოდგენილი, მაგრამ მიუხედავად ამისა საკმაოდ სპეციფიური ორი ლიტერატურა გაქვთ წარმოდგენილი, რომელმაც არა მარტო მხოლოდ ქართველი დამთვალიერებლების ყურადღება შეიძლება მიიქციოს და დაინტერესება, არამედ უცხოელი ტურისტების ან უცხოელი დამთვალიერებლების, რა თქმა უნდა. თუ შეიძლება რომ ამაზე ვისაუბროთ დეტალურად ქალბატონო ნატო და რამდენად რა სპეციფიკის ციგნებზეა აქ საუბარი, კარგად რომ აუხსნათ მაყურებელს.
დიახ, დიდი მადლობა. Ну, ვეფხისტყაოსანი ვიცით ჩვენ რაც არის, დიდი ახსნა არ ჭირდება. ეს არის, მაგრამ ჩვენი გამოცემული ციგნი არის პირველი პოეტური თარგმანი ინგლისურად 16 მარცვლიან შაირში. ამ გადაცემაში სხვა შორის რამდენჯერმე ვისაუბრეთ უკვე ამ თემაზე, თორემცა გამოიცა და მეორე დროცა საბას პრემია დაიმსახურა წელს. ძალიან გაგვიხარდა ჩვენ ლინ კოფინის თარგმანია და ქალბატონ ლინმა დაიმსახურა ეს პრემია. რასაკვირველია, ქართველი მკითხველისთვის ცოტა ესეთი ამბავია ხოლმე, რომ მოდის ადამიანი ზოგი ამბავს, ვინმე ინგლისურად არ ვკითხულობ და ნუ აბა ესე იგი ვერ ვიყიდი. ზოგი კი ამბავს, ვინ რა კარგია პირიქით, საჩუქრად სიამოვნებით შეიძენს ხოლმე. ასე რომ ესეთი ეს არის უცხოელები, რასაკვირველია, ყიდულობენ აი მაგალითად პროსპეროს ბუქსში, ძალიან დიდი წარმატებით იყიდება ეს წიგნი და სხვა შეიძლება ამაზონზე წვიდით. ამ წიგს ასევე საკმაოდ წარმატებითაც. ეხლა რა შეიძლება მეორე? დღევანდელ
დღეს რომ შევეხოთ და რამდენად ანუ ამ დღევანდელ დღეს რომ შევეხოთ თუ შეიძლება და რამდენად იწვია დაინტერესება თქვენმა ლიტერატურამ საზოგადოებით.
ხო, აი ხა მეორე წიგზე ამიტომ მინდოდა გადასვლა. დღეს მქონდა პრეზენტაცია ჩვენ ამ წიგნის, უფრო ვისაუბრეთ კიდევ ერთხელ ამ წიგნზე. და ჩემთვის როგორც გითხარით, ეს ფესტივალზე მონაწილეობა საინფორმაციო ნაწილი ძალიან დიდია, რომ ეს უბრალოდ ხალხმა გაიგოს, რომ ეს წიგნები არსებობს, იმიტომ რომ მაგალითად აი ამ ბრძოლა ამიერკავკასიის შემთხვევაში მოგიხსენებათ, რომ გაისად მოდის ესე იგი რევოლუციის 100 წლის თავი, შემდეგ კი მოდის უკვე 2018 წელს ჩვენ
დავამატოთ რუსეთის რევოლუციის, ვინმე მარე ფიქროს, რომ ჩვენ გვეხება და ჩვენი რევოლუცია.
ხო, რუსეთის კი ბატონო, რუსეთის რევოლუცია, მაგრამ ჩვენ შეგვეხოთ ძალიან. ხო, კი ბატონო. რუსეთის რევოლუციების მაშინ ბარემ ესეც დავაზუსტოთ 100 წლის თავი. 2018 წელს არის ჩვენ დამოუკიდებლობის 100 წლის თავი და მე იმედი მაქვს, რომ ეს წიგნი, რომელიც ჩვენ წელს გამოვეცით, ესე ვთქვათ, წინ სწრებად, აი თელი ეს ორი წლის განმავლობაში გამოიწვევს ამ ინტერესს, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ მგონია კი არა, ნუ იმედი მაქვს უბრალოდ, რომ ჩვენი საზოგადოება ასე იგი ძალიან კარგად აღნიშნავს ამ იუბილეს რაღაც დიდი იმედი მაქვს ახლა. აი ვეფხსავსის იუბილე კი იყო 850 წლის თავის ხოთაშორის მეც უნდა თქვა რომ მაინდამაინც დიდი მრავალფეროვნებით არ გამოირჩეოდა ეს ღონისძიებები და იმედი მაქვს რომ დამოკიდებულ 100 წლის თავი ცოტა უფრო მრავალფეროვანი იქნება და აი ეს ჩვენი წიგნიც გარკვეულ წვლილს შეიტანს ამაში და ინტერესი გაიზრდება.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნატო, როგორც მაცნობებს სმენელია ეთერში. გისმენთ?
მობილური
რეკა. დიახ, გისმენთ.
ერთ შეკითხვა მაქვს თქვენთან. აი გამოაცხადოთ რადიოში დილას მგონი ხვალარი ფესტივალი, ხმოვანი წიგნი ინგლისური და ქართული დედაენის მეტყველებისა. ხვალარი ეგ 11 საათიდან თუ ხო 8 საათამდე. სად ისე მან და სადაც
გაცნობთ ქალბატონო, ყველა ღონისძიება, რომელიც არის გამოცხადებული თბილისის წიგნის სახელმწიფო ფესტივალზე, გაიმართება საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. მისამართი არის გუდიაშვილის 7, თბილისის წიგნის სახელმწიფო ფესტივალი, სადაც ტარდება იმ დარბაზში, შეგიძლიათ მოვდანდეთ და დაესწროთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს. რაც შეეხება საჯარო ლექციებს, საჯარო ლექციები გათავსებული იქნება ისიც საჯარო ბიბლიოთეკაში, რა თქმა უნდა, გვერდზე ღვინის დარბაზში მხოლოდ და მხოლოდ. შეგიძლიათ მოიყვანოთ თქვენი შვილები და დაესწროთ там ღონისძიებას უპრობლემოდ. ტრადიციულად შემოსვლა ჩვენთან უფასოა და არანაირი საფასურის გადახდა არავის არაფერზე არ მოწევს. მადლობთ. ახლა მინდა რომ საზოგადოებისთვის გავაჟღერო საკმაოდ საინტერესო და ყველაზე დიდი მოლოდინის ინფორმაცია, რომელიც არსებობს ხოლმე მთელი წლის განმავლობაში, საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამორჩელებელთა ასოციაცია 2016 წლის ბოლოს, რა თქმა უნდა, ტრადიციულად დააჯილდოვებდა ქართველ ბესტსელერ ავტორებს. გამოვლენა მოხდა და დაჯილდოვებაც უკვე გამართა წიგნის სახელმწიფო ფესტივალზე და მინდა საზოგადოებას წარუდგინო ის ადამიანები, რომლებიც არიან 2016 წლის ბესტსელერი ავტორები. პირველი ავტორი არის გელა კოიანი, ციგნის ნაცნობ ქიმერათა ფერხული, მეორე ავტორი გახლავთ გიორგი კეკელიძე, ციგნის გურული დღეურები 2 და მესამე ავტორი გახლავთ ლიალი კოკელი, ციგნის გოგოების კანონი. თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ საქართველოს ციგნის გამომცემელთა და გამორჩეულთა ასოციაციას არ დაუწყებია ის ადამიანები და ტრადიციათაც უნდა რომ დაამკვიდროს, წაახალისოს და დააფასოს ის ადამიანები, რომელიც ყოველგვარი ანაზღაურების და ყველაფრის გარეშე ცდილობენ ქართული ენისთვის, ქართული განათლებისთვის გააკეთონ რაიმე სასიკეთო საქმე და შეიტანონ წვლილი წიგნის სფეროს, განათლების სფეროს განვითარებაში. ამიტომ საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამორჩეულებელთა ასოციაციამ გადაწყვიტა დაეჯილდოვებინა ის სამი ადამიანი, რომელსაც განსაკუთრებული წვლილი აქვს შეტანილი წიგნთან დაკავშირებით სხვადასხვა მიმართულებებში. პირველი გახლავთ ბატონი გოგა ჩანადირი, რომელმაც დაიწყო ბრძოლა ბარბარიზმის წინააღმდეგ და ამასთან დაკავშირებით გადაეცა. მეორე გახლავთ ქალბატონი თეკლა ქველაძე, რომელსაც გადაეცა ასევე პრიზი. ქალბატონმა თეკლამა აწარმოა წიგნები მაღალმთიანი რეგიონებისთვის და ჩაუდგა ამ პროექტს სათავეში და ყველანაირად ეცადა რომ გაეღწია და მიეღწია მაღალმთიან რეგიონებამდე და მესამე ადამიანი გახლავთ ქალბატონი ლელა კოტორაშვილი, რომელმაც ჩავიდა სოფელ უწერაში და დაიწყო სკოლაში მუშაობა იმისთვის რომ აემაღლებინა განათლების დონე და განევითარებინა სხვადასხვა მიმართულებით ეს სფერო. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ ჩვენ ამ ხალხს, რა თქმა უნდა, მათთვის გაწეული შრომისათვის და ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ კარგი ბესტსელერი ავტორები ყავს საქართველოს 2016 წელს. დაუბრუნდები მე ისევ ჩვენ სტუმრებს, მთავარი კითხვა მაინც რას არსებობს, მინდა იგივე რაც თქვით ახლა და გავაგრძელოთ ეს საკითხი ჩვენ სტუმრებთან ერთად, როგორ ფიქრობთ გალბატონო მზია თბილისის წიგნის სახელმწიფო ფესტივალს და მსგავსი ფესტივალების როლი თუ შეიძლება თქვენი მოსაზრება რო გაგვაცნოთ გალბატონო სფეროს განვითარებაში და რამდენად მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ ზოგადად ციგნთან დაკავშირებული სფეროს განვითარება, გატანა არა მარტო თბილისში, არამედ რეგიონებში და რას ფიქრობთ, რა ეტაპზე ვართ ამ მდგომარეობაში ახლა და რას ფიქრობთ, რა არის კიდევ გასაკეთებელი?
განათლების სფეროში ციგს რომ მნიშვნელობა აქვს და აუცილებელია, ამაზე ჩემი კომენტარი ზედმეტია, ხშირად გვესმის, რომ აი კომპიუტერიაში წერია ყველაფერი და ბეჭდური წიგნი არ გვინდა. მასეთი ლოგიკით რომ იყვეთ, არც კონგრესის ბიბლიოთეკა არ იარსებებს და არც ევროპაში არც ერთი წიგნის მაღაზია არ იარსებებს და არც გამომცემლობა და მოგეხსენებათ, რამხელა მასშტაბებით არსებობს წიგნის მაღაზიები მთელ მსოფლიოში, როგორც ამერიკაში, ასევე ევროპაში, ხო, ბეჭდური პროდუქცია. აი აქედან დავიწყოთ. ეს მცდარი ტირაჟირება ამ ინფორმაციის, რომ თითქოს ბეჭდურ პროდუქციას არ აქვს დღეს მოთხოვნილება, არ არსებობს მასზე, ეს არის მცდარი. ეხლა ამაზე მოთხოვნილება არსებობს ერთია, მაგრამ მიწოდების პრობლემა ის იმ მხრივ, რომ მაღალმთიან რეგიონებში მაგალითად მართლა ძალიან ძნელია ხშირად მიწოდება და ხშირად მართლა ენთუზიასტები თუ ახერხებენ აი ამ პროცესში აქტიურად ჩაბმას. მე გამოყოფდი აი ამ ვაუჩერიზაციის პროცესს ბიბლიოთეკების, რომელიც შარშან თუ შარშან წინ იყო, აღარ მახსოვს რა ჩატარდა. საქართველოს პრეზიდენტის ფონდმა დააფინანსა ბიბლიოთეკები, მათ შორის ყველა სოფელი აბსოლუტურად, რომელიც გაუქმებული იყო და რამდენიმე წელია მათ წიგნები არ ჰქონდათ საერთოდ და მათი ბედნიერი სახე მე არ მავიწყდება დღემდე, რომ მათ შეძლეს შევსება თავიანთი საბიბლიოთეკო ფონდების და ძალიან ხალისობდნენ ამით, საახალწლო ჩამოსულები იყვნენ და ეს ხო ძალიან დიდი ბედნიერება და მართლა დიდი საახალწლო ზეიმი იყო და მე მიმაჩნია, რომ ყველაზე დიდი ხელმისაწვდომი ადგილი არის ბიბლიოთეკა და ბიბლიოთეკებს უნდა გაეზარდოს დაფინანსება წიგნების შესაძენად, რათა მათ დემოკრატიის პროცესებს არ შეუშალონ ხელი და თან მიხვენენ და ჰქონდეთ ბიბლიოთეკა როგორც ერთ-ერთი უახლესი და თანამედროვე ინფორმაციის ცენტრი, როგორც საშუალება ინფორმაციისა და განათლების მიღებისა. და ბოლოს დავასრულებდი იმით, რომ განათლების გარეშე წინსვლა, პროგრესი, განვითარება წარმოუდგენელია და ამიტომ როგორც ზოგადი განათლება, ასე პროფესიული განათლება, ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია და აი ამისთვის კიდე ალბათ დამატებითი ფორმატებია საჭირო კომუნიკაციის, არ ვიცი ახლა ეს ფორმატი არის თუ არა ამის ადგილი, მაგრამ ალბათ მეტი ღონისძიებებია საჭირო, მეტი აქტივობებია საჭირო, კიდე რაღაც ორგანიზებებია საჭირო, რაღაც ღონისძიებები, რომელიც უფრო ახლოს მიგვიყვანს კიდევ მკითხველთან კიდევ.
მადლობთ. გავუტანოთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, თბილისის წიგნის საახალწლო ფესტივალის როლი რა არის ამ შემთხვევაში განათლების სფეროში განვითარებისთვის და სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობისთვის?
ანუ მე დავეთანხმები ქალბატონზეას, ხა რა ახალი რა შეიძლება ვთქვა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რა ვიცი წიგნის კითხვა, აი ძალიან კარგი სლოგანია სხვათაშორის ასოციაციის შესასვლელთან, რომ დინოზავრები არ კითხულობდნენ და ამიტომ გადაშენდნენ სახალისოც, მაგრამ ამავე დროს სხვათაშორის თუ არ წავიკითხავ წიგნებს, ესე იგი გადაშენება გადაშენდეთ, ეგ უნდა გვახსოვდეს ყველას, რომ წიგნების კითხვა არის უმთავრესი ამბავი ადამიანის განვითარებისთვის და ამისთვის ფესტივალი ნამდვილად ძალიან ხელშემწყობი ადგილია.
ბატონო გიორგი, თუ შეიძლება.
კეთილი, მეც მოგახსენებთ ორი ციტყას კეთილი. რამდენი გვაქვს ჩვენ გვაგვასწრებთ ხო?
კი, 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 ისმენთ.
ესეთ რა თქმა უნდა წიგნის როლი და ფესტივალის როლი არის განუზომელად დიდი იმისთვის, რომ ბავშვმა ახალგაზრდამ შეიყვაროს კითხვა და ის უკვე მიყვეს აი ამ გზას, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ წიგნის კითხვა არის ძალიან დიდი სიამოვნება. თუ კი პატარა ბავშვობიდან ადამიანი მიხვდება, იგრძნობს ამ სიამოვნებას, ის არასოდეს აღარ მიატოვებს. მე ასე მგონია, რომ ის მიყვება წიგნს და გაყვება ბოლომდე და ის შემდეგ მოძებნის ერთი წიგნი მეორეს მოაძებნებს და მესამეთს და ასე შემდეგ. მაგრამ აი განათლების საკითხი, გარდა იმისა, რომ წიგნის ფესტივალმა უნდა გადაწყვიტოს, უნდა გადაწყვიტოს განათლების სამინისტრომ. ეს მისი, ესე ვთქვათ, უშუალო ფუნქცია არის. ამის გარეშე ჩვენ მხოლოდ წიგნის ფესტივალის იმედზე ნუ ვიქნებით, იმიტომ რომ ეს არ არის
საკითხი მხოლოდ ფესტივალზე
და კი, რა თქმა უნდა, წიგნმა წიგნს უნდა მიეჩვიოს ბავშვი. წიგნის ფესტივალი არის ერთ-ერთი, გარდა იმისა, რომ ადამიანმა, ესე ვთქვათ, საქართველოს მოსახლეობამ უნდა შეიძინოს მისთვის სასურველი ყველა წიგნი, ძალიან მნიშვნელოვანია, ბავშვი უნდა შეეჩვიოს წიგნს. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალი. მაგრამ თუ კი ბავშვი ხედავს, რომ ვიღაცა წარმატებული ადამიანი არის ბრიყვი, პირდაპირ გეტყვით, ის არ დაიწყებს წიგნის კითხვას მხოლოდ იმიტომ, რომ წარმატებას მიაღწიოს.
გასაგებია.
სწორი კრიტერიუმები უნდა ქონდეს, ბატონო გიორგი, რა არის განათლებული და რა არა, იმიტომ რომ ეს კრიტერიუმები უნდა ჩამოყალიბოს ზუსტად სახელმწიფო.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, ქაუტონატო, ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო საზოგადოებრივი რადიო, რადიო FM-ზე 102.3 გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა. თქვენ შეგიძლიათ განმეორებითი ჩანაწერი კვირა 17 საათსა და 10 წუთზე იხილოთ, ასევე შეგიძლიათ YouTube-ზე ნახოთ ეს ჩანაწერი. გადაცემის პროდიუსერი გახდათ ქაუტონი ქედი ჯოჯიშვილი. მადლობას გის მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. კარგაცანდო.
მადლობა. თავისუფალი ლიტერატურა.